Arratsaldeko bost erdiak jota Labedi irratiko estudiotara jo behar dugu jarraian, Iker Leturiondo esataria prest dagoelako bertan, Mikel Otero Frakinezarabako kidearekin batera, Gasteizko legebiltzarreko ponentzian izandako nobedadez eta beste hainbat kontuz hitz egiteko. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Iker.
Arratsaldeon Negane, arratsaldeon Entzule. Ba bai, gaurkoan frakina izango dugu hizketagai, badakizue beste askotan ere frakinak inguru giroan sortutako arrisku ez aritu izan garela zebrabidean. Gaurkoan beste ikuspegi bat emango diogu, periferikoagoa edo globalagoa nahiago baldin baduzue. Eta bueno, besteak beste, petrolioaren prezioaren jaitsiera nabarmenak izan dituen kausak eta ondorioak, honek frakinarekin izan dezakeen harremana, eta baita frakinaren atzean egon daitezkeen hor negozio eta bestelako intereses ere arituko gara. Eta hortarako Nekanek esan da bezala, hementxe daukagu Alabediko estudiotan Mikel Otero Frakinezarabako kidea. Arratsaldeon, Mikel. Arratsaldeon, bai, Mikel?
Bai, gaixo,
arratsaldeon. Ba, horixe genioen bezala, petrolioaren prezioaren jetxiera, nabarmena izan da, euneko 45 ere irakurri dugu izan dela azken 7 hilabetetan, eta momentu honetan, $50 edo omen dago, Brent upela. Ez dakit, Mikel, norbaitek pentsa dezake, hau fracking teknika hainbat herrialdetan erabiltzen hasi izanaren ondorioa dela, hau da, frackinga komeni zaigula, ala alda.
Sinora, zer etzaigu komeni frakina, hori oso algi dago, arrazoiak asko dira, eta bueno, guk ingurumen aldetik askotan esan izan dugu, onartezina dela honek dakartzan arriskuak eta beste lekuetan ekartzen ari den ondorioak, baina beti esan dugu, esan izan dugu baitare, kontuz ibili behar zela, frakina energia lortzeko modu kutsarkor bat izateaz gain, izugarrizko burbuila zegoela honen atzean, eta gaur egun ikusten ari garen petrolaren jetxiera horiek ere badirudi burbuila honen estandarekin edo estandaren naserarekin ere zerikusiren bat baduela, ezta. Hor gertatzen dena da, estatu batuetan, ze azken finean, estatu batuetan eta zerbait gutxiago Kanada, baina bakarrik Ipar Amerikan egin dela frakina hola erritmo ondian esango genuke, eta frakina egindela han bertan ez gasantzako barkarri petrolioarentzako baizik, eta orduan hor gertatu da estatu batuek egia da frakinaren bitartez milioi pare bat petrolio edo jarri dituztela merkatarutu dituztela, eta horrek ekoizpena mantentzea edo ekarri duela beste hainbat lekuetan ekoizpena beherantze joan momentu horretan, ezta. Ekoizpena mantentze horrek ekarri du alde batetik, eskaeraren aldetik oferta edo hori mantendu egin dela, eta kontutan izan behar da, mundu mailan krisia areagotzen ari dela, Europa krisia jota dagoela aspaldidanik, Europa asko zere petrole gutxiago kontsumitzen ari dela, Espainian estatuako datuak oso esanguratsua dira, petrolearen kontsumoaren jaitsiera 25%-aren inguruko izan da azken 6 urtetan, Italian berdin gertatu da, Europar batasun osoan nabarmena izan da, eta orain arte petrolaren eskaria gehien bat China eta Indiatatik eta leku hautatik zetorren, eta han ere badirudi pixka bat ekonomia moteltzen edo geldotzen edo hasi dela baita ere, eta horrek ekarri du mundu mailako eskariaren ralentizazio bat edo esango genuke, ezta. Hori mantentzen gehitzen baldin badiogu eskaintza aldetik ez dela jitsiera hundirik egon, eta hor, egia da, tartean frakina ere hor dela medio, ez bakarrik frakina bakarrik, zea Kanadako ondar bituminosuak eta ere horre hundira, baino gehien bat ekonomiaren mundu mailako aurrera ezin jo horrek ekarri du, ez da eskariaren jitsiera horrek, edo ralentizazio horrek ekarri du, batean konturatu izana, petrolaren inguruan, arazo hundiak egongo zirela, eta kapitalak petroleo mundutik nolabait ere ateratzen ere ari dira, eta hor somatu da erdi bidean edo arazoak egongo direla, eta prezioak modu espekulatibo batean garai batean gora egin zuen bezala, orain modu espekulatibo batean beherantzako apustua edo egiten ari da, eta badirudi resesio baten aurrean edo gaudenaren irudia ere badela petrolearen jeitsiera hori.
Mikel, esan dezakegu agian petroleoak negozio errentagarri izateari utzi aldiola, ze jakin dugu ba azken asteetan, lehenengo aldiz fracking lanetan jarduten den enpresa batek porrot egin duela, eta hala baldin bada errentagarri izateari utziko balio, honek ze ondorio ekarriko lituzke.
Bai, desde luego hori dago gaur egun, bueno, analista gulkeienen edo askoren ahotan hori dago, ezta, badirudi hor pixka bat goazen atzera eta hor 2005 urtearen ingurura joaten badima gara, petroleo konbentzionala edo ohiko petroleoa edo oso errentagarria den petroleoa horren ekoizpenak goia jo zuen, topea jo zuen, eta naiz eta bueno, ba oharkabean pasa izan albiste hori, ba medio gehienetan, ba 2010 urtean ja nazioarteko agentzia internazionalak, energiaren agentzia internazionalak, esan zuen ekoizpenaren edo goiko ekoizpenaren gailurra ja jota zegoela, eta honek suposatzen duel zuela nolabait petroleo merkearen aroa amaitua zegoela edo amaitutzat eman genezakela, ezta. Horrek zer suposatzen zuen? Suposatzen zuen, bueno, ordura arte jokoan sartu ez ziren bestein bat petrolio mota, frakinetik ateratzen dena barne eta ondar bituminosoa barne eta itsas oso sakoneko petroleoak barne eta bestein bat petroleo barne, hauekin mundu mailako eskaria mantenduko zela edo saioa egingo zela. Baino, claro, ja errentagarritasuna pixka bat hor sakrifikatuz edo esango nuke, ezta? Inbertsioak askoz ere handiagoak izan behar ziren, putzuen kopuruak askoz ere handiagoa izan behar zuen, eta ingurumenaren aldetik barkatu ere kalteak askoz handiagoak izateko arriskua bazetorren, ezta? Orduan, petroleo merke horren aroa amaitutzat edo eman dela edo erraz ateratzeko un tarte horretaz ja agur edo esaten ari garela, eta hortik aurrera 2006 urtetik aurrera petrolearen prezioarekin ikusten ari garena da ez bakarrik gorantzko joera, ez sakoneko gorantzko joera bat dagoela, baizik egonkortasun oso gutxi dagoela. Petrolearen prezioak bapatean 2008 urtean egin zuen oso gora, 140 dolar barrila, gero 35 jetxi zen, gero berriz 115 ibili da, orain 40 ere jetxi da, eta bueno, hor dabiltza, ezta, nolabait negozioa nola mantendu oso ondo jakin gabe. Ze hor petrolearen munduak edo petrolearen ekoizleak arazo handi baten aurrean topatu dira, eta da petroleoa ateratzea garesti denez, petroleoa garesti saldu nahi dute, baina petroleoa garesti saltzen baldin bada, petrolearen atzean datorren ekonomia guztia, hau da, ekonomia osoa esango genuke, ze azkenian ekonomia osoa, osoaren garraioaren 80%-a baino gehiago da petroleoa, ez da? Beraz, denak prezioek eta denak gorantza egiten dute, eta ekonomia berak gelditu egiten da, ekonomia hori gelditzen denean, eskariak jeitsi egiten da, eta beraz petroleak berriz bera egiten du, eta hor dabiltza nolabait problema arazoa konpondu ezinik inondik inora, ez da?
Hortik beraz burbularen kontzeptu hori agian, ez da? Enpresek irabazten dutena baino ere diru gehiago inbertitzen edo ari ote diren hori. Aipatu duzunaren energiaren garrantziaren arira mundu mailako ekonomia honetan, bizi dugun krisi energetikoa da, askotan entzun dugu, ados baieztapenarekin?
Bizi krisia energiaz gain doan krisi bat, hau da, nolabaiteko zibilizazio krisi bat, ez? Zibilizazio krisi horren aurrean finantzen krisia, bizitza eredoren krisia, eta noski mundua energiak mugitzen duen neurrian krisi energetikoa ere atzean dabilkigu, ezta? Bizi izan gara iraultza industriala 19. mendearen hasera erdi aldera etorri zenetik baliabide fosilak ondo edo etekin handiz erabiltzen ikasi genuenetik, ekonomiak azkunde azkundean oinarritutako sistema batean bizi izan gara, eta energia ateratzeko eta erabiltzeko ahalmen horrek ekarri digu izugarrizko azkundea, ez bakarrik ekonomikoa, baizik beste edozein baliabideena ere, osea baliabideak askoz ere gehiago kontsumitu ditugu, energia askoz ere gehiago kontsumitu dugu, isurkin askoz ere gehiago bidali ditugu atmosferara, ez, kutsatu ere askoz gehiago egin dugu, biztanlegoa ere izugarri biderkatu da, eta horri horren atzean zegoen, milioika urtetan zehar banatut, osea pilatuta, metatuta egon diren baliabide batzuk erretzen joan garela, ezta? Eta hori, erritmo edo modu esponentzial batean, ezta? Bataz beste, mundu mailan 1/3 azkunde bat egonda, bai energiaren kontsumoan, bai barne produktu gordinean, eta bai beste baliabide guztien kontsumoan ere, ezta? Portzentai horiek ja ikusten ari gara, ezin direla mantendu.
Kolokan daude.
Kolokan daude, energia kolokan dagoelako, energiaren azkunde hori kolokan dagoelako, eta beraz, beste guztia ere jokoan dago horren atzetik.
Azken asteetan aipatzen ari gara sarritan baita ere beste kontzeptu bada TTIP, inbertsio eta merkataritza lankidetza transatlantikoari dagozkion sigla hoiek, hau da Ameriketako Estatu Batuek eta Europar Batasuna lotzen ari diren merkataritza itun hori. Itun horretan energiak ere bere biziko garrantzia duela suposatzen dugu, itun hau hain famatu baina hain ez ezagun den eraberean itun hau, ez dakit horren inguruan hausnarketa bat egin duzuen, ala zein eragin izan dezakeen frackingaren erabileran Ameriketako Estatu Batuek eta Europar Batasunak alako itun bat izatea, non itxura guztien arabera estatuek beraiek ere eskumenak galduko lituzketen.
Nik uste akordio transatlantiko honen atzean hainbatek esan duen bezala, ongien definitzen duen espresio izango litzake, benetako estatu kolpe bat gertatzen ari dela, bai Europar Batasuna eta bai Estatu Batuen mailan, eta ez bakarrik estatuek egindako edo estatuen ordezkariek egindako akordio bat delako edo izango delako, baizik hemen atzean enpresa multinazionalen interesak guztiz bermatzen ari direlako, guztiz eskutuan negoziatzen ari direlako, eta gure bizitzaren arlo guztietan izugarrizko eraginak izango dituelako, ezta. Ohitzen hasia gara, tamalez baldin badere, ohitzen hasia gara, nolabait krisia eta beldurraren bitartez sartzen ari zaizkiguten hainbat neurri arlo guztietan, ezta. Bai segurtasun arloan, bai ingurugiroaren aurkako hainbat kontu, bai zerbitzu publikoen galera, bai lan baldintzen okartzea, eta guk frackingaren aurkako mugimendutik akordio transatlantiko TTIP famatu hau ikusten dugu natura inguruan arazo handiak ekarri ditzakela, ezta. Hor arazo klabeetako bat izango litzake hor badagoela normalizazio edo homologazio bat egongo dela hainbat lege eta arauen inguruan, ezta. Gaur egun nahikoa ez bada ere Europar Batasunean hainbat legedi badago estatu batuetan baino pixka bat gogorragoa direna naturaren zaintzaren inguruan eta animalien tratuan eta lan baldintzetan eta bar, eta guzti hau negoziatzen ari da, eta azkenean badakigu multinazionalek nahi dutela segun ze arlotan negoziatzen den ala baja egitea, ez da? Estatu batuetan neurri bat gogorragoa baldin bada Europan baino, hori lehundu, eta Europan neurriak gogorragoa baldin badira, horiek arindu, ez da? Hoien artean, frackingari helduta edo frackingan zentratuta, hor badaude kontu pare bat, ez da? Adibidez, estatu batuetan fracking egiten da, eta fracking egiten den bitartean, enpresak ez daude behartuta, esaten deklaratzen ze sustantzia kimiko sartzen dizuten lurrazpian, hori legez ez da existitzen. Europan badago reglamento bat, REACH izena duna, eta bertan, bueno, zuk enpresa bezala esan behar duzu, zer ari zara sartzen, ez da. Hori Estatu Batuetan ez da egiten adibide bat jartzearen, ez da. Eta gero ze produktu dauden onartuak eta zer produktu ez dauden onartuak, hori ere desberdintasun oso nabarmenak daude Estatu Batuetan eta Europan, ez da. Adibidea jarri hori izaten da, TTIP-a azaltzeko, kosmetikan eta erabilitako produktu kimikoak, ba, Estatu Batuetan, amabi produktu daudela, amabi produktu kimiko daudela, debekatuak erabiltzen, ba, kosmetikoak egiteko, ez da. Europan aldiz 1200 produktu daude, 1200 sustantzia daude, debekatuak.
Eta hortan ere, ala baja delako hori erabiliko luketizak.
Idea hori da, ez da, oraindik, kontua da, oraindik negoziazioa oso, bueno, sekretupean egiten ari dira, eta ez da, Europar parlamentariak ere ez dute modurik askotan jakiteko zer ari diren negoziatzen, ze hau negoziatzen da enpresa handietako buruak eta Europar Batasunako eta Estatu Batuetako delegaritza batzuen bitartean, eta non ere ez da jakiten, eta bueno, filtrazioren batea ere egonda, baina oraindik gauza asko dago jakiteke, ez da. Eta hemen hor badago aurrekari bat, ez da, tratatu honen edo tratatu honen estiloko bat, eta da Ipar Ameriketako merkataritza librerako akordioa, NAFTA edo ezagutzen dena, Tratado de Libre Comercio de América del Norte ere deitzen da gazteleraz, eta, bueno, tratatu horrek hainbat eragin izan ditu, eta konkretoki frakinaren kasuan, frakinarekiko kasu bat badago, ez da, hor badago mekanismo bat deitzen dena inbertsore eta estatuaren arteko nola esaten da, dispute settlement, ez dakit nola esaten den euskeraz, da,
gatazka bat edo,
gatazka bat dagoenean, estatu bat eta inbertsore baten artean, dago, tribunal berezi bat, estatuaren botereaz gain dagoena, eta erabakitzen duena, ea estatuak edo ea inbertsoreak duen arrazoia, ez da. Eta hori arrazoa da, ze tratatuetan gero eta mekanismori gehiago jartzen da martxan, eta hori hori oso iluna da, ez da.
Agian Frantziak frakina debekatuta, zera horrek, mekanismo horrek eragin dezake, automatikoki, debeku hori, eskan bokozat.
Bertan bera ustea, ez da, zetik, hor badago gauza bat, enpresek esaten dutena, eta da, bueno, lukro cesante edo irabazteari uzten diotena, ez da, eta hori Estatu Batuetan gertatu da frakina egiten duen kompainia batekin, ez da. Hor badago, Long Pine izena du, Quebec inguruan baimen batzuk zituena frakina egiteko, eta, bueno, Quebeceko gobernuak moratoria bat egin zuen, eta frakina ezin da egin gaur egun Quebecen adibidez, ezta? Orduan enpresa multinazional honek esaten du, bueno, zuk frakina debekatu duzu, eta niri ez zait importazu ze arrazoiengatik debekatu duzu. Ni dakitena da, nik hor irabazi bat espero nuela, eta orain ez dudala irabaziko, beraz, kanadiar estatuari diru bat eskatzen diot, eta konpentsazio bezala eman behar dit diru hori. Eta hori frakinarekin gertatu da. Beraz, hemen, Estatu Batuetako eta Kanadako hainbat enpresa badaude sartua, badituzte baimenak, eta horrelako zerbait aurrera aterako balitz, argi dago, estatua berak ere arazo handiak izango lituzkela, lege hauek aurrera eramateko, ez da.
Interesak aipatzen ari gara, mundu mailako interesak daudela enpresen aldetik eta argia da, baina, bueno, pixkatxo bat geurera etorrita, Mikel, geurean ere badira interesak, eta horren adibide dela esan genezake, adibidez, pasaden astean izandako polemika Eusko Legebiltzarrean. Gogoraraziko diegu pixkatxo bat entzulei, Herri Ekimen Legegilea behin onartuta, 2014ko abenduan, oker ez baldin banago, lege proposamen hau hortxe dago, eta eztabaidatzeko dagoela, ingurugiro eta lurralde politikan aztertzekoa zen. Baina pasaden astean, Javier Carro Iglesiasek ponentzia komisioz aldatzea proposatu zuen. Javier Carro Iglesias, hain zuzen ere, beste komisio batek dako, ekonomia eta garapen batzordeko komisioko buru denak. Ez dakit hau zel bururekin egin den, ze energia, hain justu, ekonomia eta energia batzordea baldin bada edo dena delakoa izena ez dakit seguraski, energia estatuaren zera ez alda, estatuaren kompetentzia ez alda.
Bai, asko harritu gindun jokaldi honek, ez da, esan duke, beti, bueno, harritze zaituen beti zerbait gelditzen da, eta hau, ba, jokaldi harrigarri bat izan zen, ze, bueno, parlamentu, Legebiltzarreko mailak erabakia zuen ja ingurumen komisiora erabatea gaia, eta bertan edo zein alderdiek aurkeztu ditzake emendakinek, ez da, dagoen, gaur egun dagoen testuari, emendakin batzuk egite zaizkio, eta emendakin horiek egiteko EPA datorren, bueno, datorren astean ez, urrengoan, otsailaren bostean amaitzen da, ezta. Beraz, bueno, hortik aurrera emendakinek egin eta gero, emendakinak komisio horretan, bueno, eztabaidatuko ziren, eta hor, ba, alderdi politikoen artean, akordioak edo esakordioak egongo lirateke, eta gero, bueno, ba, plenora eraman marko lukete, bilkura nagusira, bilkura orokorra barkatu eraman marko lukete, eta ja, bueno, legea dagoen moduan, edo aldatutako modu batetan, ba, aurrera edo atzera botatzeko, ezta. Orduan, bapatean komisio aldaketa bat proposatzea oso harrigarria iruditu zaigu, gaina arrazoia hori jarrita, zera energia kontuak ere barnean daudela eta energiak eta garapen ekonomikoko kontua direla. Jakin da gainera, hori gobernuaren eritzia ba, konstituzio, ez konstituzionala izateko arriskua dagoela, jakin da preziski zera energia kontuak ikutzen dituelako, eta gainera ez dauka inongo zentzurik, ze naiz eta energia inguruko emendakin emat egin nahi izan, ez du importatze komisioetan dagoen, ezta? Eta guk legea ingurumen kalteen aldetik sartu genuen, beraz, oso logikoa iruditzen zitzaigun. Hemen ze gertatzen ari da? Hemen gertatzen da, proposamen horretan, ez bakarrik komisio aldatzea proposatzen zela, baizik eta emendakinen epe hori amaitu aurretik, ba, agerpenak eskatzea eta agerpen teknikoak eta eztabaida luzatzea eta luzatzea, ezta. Orduan, guk ikusten duguna da, hemen EAJ-ren estrategia hasiera batean dirudien abintzat dela, bueno, ba, bere gain hartu, komisioa bere gain dagoelako, bere ardurapean dago, Javier Carroren ardurapean dago, eta hortik aurrera, emendakinen epea geldirik utzi, hori proposatu zuen, ze emendakinak aurkezten direnean ikusiko da alderdi bakoitzak ze plan duen legearekiko. Eta karo, jakinda, hauteskunde batzuk daudela maiatzean, non herriz herri jendeari esplikatu beharko zaion frakinaren inguruan zein dan bere iritzia, askoz ere hobeto da emendakin hauek geldirik baldin badaude eta agerpenak eta agerpenak eskatzen baldin badira eta prozesu hau asko dilatatzen baldin bada, ezta? Gu behintzat interpretazio hori egin dugu, ezta? Hau kontu hau, segun eta komisioa zeinen eskuetan dagon, ba, luze joan zitekeela eta zentzu horretan egin genuen protesta, ezta? Prentsabar bat atera genuen, eta esan genuen ez da bidezkoa, legea oso simplea da, eta frakinaren aurka sinatu duten herritar guztiek nahi dutena da, atzera edo aurrera, baino behingoz legea, hainbeste denbora eta gero, legea hor aurrera ateratzea, eta ikus daitezela alderdi politiko bakoitzaren asmoak legearekiko lehen baino lehen, gero jakiteko, bueno, bakoitzak zer egin duen eta zer merezi duen, ez da, egin duenaren arabera. Eta, bueno, azkenean, maiari proposatu zioten komisio aldatzea, eta maiak aurreko asteartean eztabaidatu behar zuen hori, eta eztabaidatzera joan zirenean horrelako kasu arraro baten aurrean, etzekitela zer egin eta gelditu omen ziren, eta bozera maleen batzordera pasatzera erabaki zuten, beraiek erabaki ordez. Eta orduan, bozera moleen batzordea bi egun beranduago izango zen, ostegunean izan behar zuen, eta azkenean bapatean, atzera bota zuten proposamena, egindako proposamena.
Azken unean,
atzera. Bai, azken unean, atzera, ikusirik, ba bueno, ba, bueno, gauza kontua nahaz pilatzen ari zela, medioetan zegoela ja kontua, eta azkenean, agian, ba, publizitate horrek kalte gehiago egingo otezien beldurraren gatik edo, hori suposatzen dugu, eta berriro ere, ba, atzera bota dute. Beraz, badirudi ingurumen komisioak emango duela, Eta badirudi, otsailaren bostean, jakingo ditugula, zeintzuk diran, alderdi politiko bakoitzak sartu dizkion emendakinak legeari.
Beraien jarrerak beraz, otsailaren bostean argitzen joango dira, nahiko argi badauden jarrerak bestalde batetik. Bueno, ba, egia da, kontua guztia medioetan bai irakurri ahal izan dugula, medioetan hainbeste topatu ez den albiste bat, agian hainbesteko trascendentzia ez duelako, baina bueno, guri behintzat, aipatzeko modukoa iruditzen zaigu eguna da, Eusko Jaurlaritzak komunikazio agentzia bat kontratatu duela frakinaren irudia hobetzeko abenduan gertatu zen hau. Ez dakit hau benetan ala den, ala balitz, ez da ze komentatu daiteken honen inguruan.
Bai, desde luego egia da, bueno, konfirmazio ofizial bat ez dago, galderak egin dira, ez da, parlamentuan, aber hori egia den, eta zenbat balio duen, eta zer diru gastatuko den horretan, baino ja, enpresaren izena badaukagu, osea, Consejeros del Norte izena du, eta da, bai, Consejeros del Norte, eta da, enpresa bat espezializatua dagoena, bueno, zuk negozio bat baldin baduzu, eta zure negozioak prentsa txarra edo itxura txarra baldin badu, ba, beraiek arduratzen dira, ba, zure negozio horrek, edo zure eginkizun horrek, ba, izen on bat hartzen, edo izen hobeago bat hartzen gizartearen aurrean, ezta? Hemen gertatzen ari dena da, azkeneko inkestek esaten dutela, ba, Euskal herritarren artean frakina debekatzea edo debekatu behar dela esaten dutenen kopurua oso handia dela, 142 hain zutenean azkeneko inkestan, eta frakina bultzatu behar denaren kopurua oso txikia da, 104 hain zuzen ere, eta badakite zulatzaileek, eta bueno, zulatzaileak eta Euskal Gobernuaren subentzioa duten zulatzaileak gehien bat, badakite inkesta horien datuekin eta gizartea kontra aukita, ba, gauzak asko komplikatzen zaizkiela, eta beraz, bueno, ba, beraik ere nolabait bere makinaria mediatikoa ere martxan jarri dutela dirudi, eta bueno, ba, dirudi entzuten ari garela gehiago frakinaren inguruan, eta entzungo degula hemendik aurrera, eta bueno, ba, dirudi, ba, hori, ba, asesoria horrek edo enpresa horrek lagunduta egingo dutela, lotsagarria baldin bada ere, gainera diru publikoa azpagatuko den zerbait baita.
Mikel, denbora gainera etorri zaigu, labur bada ere Euskal Autonomia Erkidegoa saritu garelako, ez nuke nahiko aipatu gabe utzi, Ipar Euskal Herrian zein den frakinaren egoera, labur mesedez, eta Nafarroan atzoko berria ere jaso genuen frakinaren aurkako foru legea baliogabetzat jo duela Espainiako Auzitegi Konstituzionalak.
Vale, minutu batean, bai. Benetan. Bueno, Ipar Euskal Herria momentuz gauzak lasaiago daude, kontutan eduki behar da Frantziar estatuan daudela, eta Frantziar estatuak bere debekua mantendu duela, eta bueno, hor bazeuden Xuberoako puntia bat hartzen zuten baimen batzuk, así que bueno, debeku hori aurrerantzean atzera joango alitz, bueno, arrisku txikiren bat ere badago frakinarekin, badirudi. Eta Nafarroan egoera, bueno, ba komplikatua da, ze Nafarroan gure egoera berdinen gaude, baina oraindik okerrago, ze Nafarroko parlamentuak lege bat atera zuen frakinaren aurka egiteko, frakina debekatzeko, eta atzo atera zen, ba, Espainiako boletinean, esan ez nola, bueno, sententzia dagoela eta lege hori bertan bera gelditzen dela, eta beraz, bueno, bazulatzeko arriskua hor dago, bost baimen dituzte Nafarroako terrenoetan afekzio izango dituztenak, beraz, ba, bueno, gure egoera berdintxuan, eta horrela daude gauza.
Ba, Mikel Otero, frakinez Arabako kidea, mi esker analisi hau egiteagatik frakinaren inguruan, bai mundu mailan, bai geurean ere, eta, bueno, ba, aurrerantzean ere bidean elkarren zongo dugu.
Ba, eskerrik asko.
Eskerrak ikerri, elkarrizketa gatik, eta Mikel Oterori ere bai, zebra bidera batzea gatik.
Mi eskerrik gane, beste bat arte.
Onda izan, Iker.
Aio.
We'll be right back.